Dobré ráno, bratři, sestry, hosté. Téma English Campu je jet lag, což je vlastně výraz pro to, když letíte 8 hodin někam do jiného časového pásma a pak vypadáte trochu jako zombíci. Máte kruhy pod očima, chce se vám spát, když je poledne a chcete to být vzhůru, když je noc. Je to taková dlouhodobá, klidně týden trvající únava. Tak já jsem si vzal to téma únava jako téma dnešního kázání a myslím, že nic líp nevyjadřuje únavu z dnešního postmoderního konzumního světa víc než citát z filmu Fight Club, Klub rváčů, jestli jste ho někdo viděli, kde Tyler Durden říká: reklamy nás nutí schánět hadry a auta, dělat práci, kterou nemáme rádi, abychom si koupili věci, které nepotřebujeme, abychom udělali dojem na lidi, které nemáme rádi. Ten film je o člověku, který žije ten život v koji, se dá říct, prostě chodí z domu do práce a má tvář bez výrazu, naprosto prost veškerých emocí. A možná bychom mohli říct deprese z života, což dneska hodně lidí prožívá. Teďka si mě a Dalimila Staňka vlastně kvůli tomu pozvali na ústecký Gympl, protože nedávno tam spáchal sebevraždu jeden mladý kluk právě kvůli depresím a celý je to jako velký téma teďka, jo, na té škole, takže se tam chtějí zvát lidi ohledně deprese, protože v každé třídě je tak 3 až 6 lidí, který tím trpí, mladých lidí, jo, na vyšším Gymplu. A deprese dřív, aspoň třeba v církvi, to bylo skoro zakázané slovo v některých sborech. Jako máš depresi, dobře, máš nějaký hřích ve svém životě nevyznaný nebo něco takového. Ale když se potom podíváte do Bible, nějak hezky a hluboce, tak vlastně uvidíte spoustu lidí, kteří tam má depresi. Například Mojžíš, který chce zahodit svůj život a často tam říká věci, které prostě zněj jako člověka, který právě je v depresivním stavu. Nebo právě Eliáš, o kterém dneska budeme mluvit, nebo i Šalamoun a potom spousta i z lidí slavných hrdinů víry, jako třeba Martin Luther nebo kazatel Spurgeon. Takže deprese není něco, jako to se může stát prostě komukoliv, věřícímu, nevěřícímu. A já než pozvu Barču, aby nám přečetla ten úsek, tak bych chtěl k tomu textu říct vlastně trochu víc, co se děje předtím, než budeme mít ten text. A je to ze situace, o který tady už mluvil Honza, Achab a Jezábel. Jezábel, to je něco jako Jidáš, akorát, že v ženské podobě, jo, jako to je taková nejhorší ženská postava asi v Bibli, která je. Tak my jsme měli takový vtip s manželkou, když se nás ptali pořád, jaký dáme jména svým dětem, tak jsme, aby jsme jako naštvali lidi, jsme říkali, že no tak přemýšlíme, když to bude kluk, bude to Jidáš, když to bude holka, Jezábel. Jo, bude to biblické jméno, nebojte se. Takže Jezábel byla dcera týrského a sidonského krále, žena velmi mocná a Achab si ji vzal, aby spečetil spojenectví mezi těma dvouma královstvíma, protože ze severu šli Aramejci a Asýrie a bylo zle tehda. No a Jezábel do toho království jenom nepřitáhla sebe, ale dalších 850 služebníků, takových důstojníků, říkám na schvál důstojníků a důstojnic, protože to, co oni tam rozpoutali v Izraeli, To je srovnatelný s 20. stoletím, například na Ukrajině, když Stalin a jeho tajná policie vytahovala ještě před druhou světovou válkou Poláky za ranních hodin z domovů a už je nikdo nikdy neuviděl, protože byli po velmi krátkém soudním procesu zastřeleni v odlučněných bunkrech někde uprostřed ukrajinských lesů. Takhle bylo zastřeleno a vytaženo z domu v časných jarních hodinách 250 tisíc Poláků. A to bylo ještě předtím, než začala druhá světová válka. A Jezábel opravdu řádila a zabíjela všechny lidi, kteří se nějak hlásili k Hospodinu. Bylo to řádění srovnatelné s řáděním gestapa anebo právě NKVD. No a zbylo jenom pár lidí, zbylo jenom pár věrných. A jeden mezi nimi je právě prorok Eliáš, náš, řekněme, hlavní hrdina toho dnešního textu. A on řekne tomu Achabovi, jelikož Bůh Jezábel je Bůh deště, tak řekne Achabovi, hele, nebude pršet. A budete se snažit dělat všechno, ale váš Bůh vám nedá ani kapku. Protože Hospodin je Bůh, ne Bál. Bál je jenom takový nějaký vaše modlička, váš bůžek. No a nakonec dokonce vyzve ty proroky, ty důstojníky, ty, kteří tam předtím vraždili všechny ty proroky, vyzve na takový souboj zvláštní. Se mě hrozně líbí ten souboj. On je vyzve, že půjdou nahoru a dají tam dva oltáře a nechá se tam dát dřevo a oběť. A vlastně nejdřív se budou modlit oni ke svému bohu Bálovi, jestli na ten oltář se stoupí oheň a zapálí ho a potom se bude modlit Eliáš. A ty proroci tam se modlej, pak začnou tancovat, pak se začnou řezat a začne z nich týct krev a začnou se píchat kopíma jeden druhýho a různě napodobují všechny ty rituály a náboženské obřady a nic. Dokonce Eliáš se jim začne vysmívat, říká, asi si váš Bůh Bál někam odskočil na záchod, nejspíš šel, nebo si zdříml, nebo a utahuje si tam z nich dokonce. A potom Eliáš celku suše přijde k tomu oltáři, řekne jednu větu a bum, sejde oheň, zapálí ten oltář a je vyhráno. Celý lid se vlastně teďka přidá na stranu Eliáše a zlikviduje ty důstojníky NKVD nebo SS, co chcete, ty proroky toho Bála, který předtím pozabíjeli nejspíš desítky tisíc lidí. No, tak a my teďka začínáme, ten text bude začínat v místě, kde toto končí, co se děje potom, tak poprosím Barču, ať nám přijde přečíst. A jestli můžeme, tak z úcty k Božímu slovu pojďme povstat.
Tak bude to z první královské verš 19 a verš 1 až 15. Achab oznámil Jezabele vše, co udělal Eliáš, že pobil všechny Bálovy proroky mečem. Jezabel poslala k Eliášovi posla se slovy, ať bohové udělají, co chtějí. Zítra v tento čas naložím s tebou, jako si ty naložil s nimi. Když to Eliáš zjistil, vstal a odešel, aby si zachránil život. Přišel do Beršeby v Judsku a tam zanechal svého mládence. Sám šel den cesty pouští, až přišel k jednomu trnitému keři a usedl pod ním. Přál si umřít. Řekl, už dost, Hospodine, vezmi si můj život, vždyť nejsem lepší než moji otcové. Pak pod tím keřem ulehl a usnul. Tu se ho dotkl anděl a řekl mu, vstaň a jes. Vzhlédl a hle, v hlavách podpopelný chléb, pečený na žhavých kamenech a láhev vody. Pojedl, napil se a opět ulehl. Hospodinův anděl se ho však dotkl podruhé a řekl, vstaň a jes, máš před sebou dlouhou cestu. Vstal, pojedl, napil se a šel v síle onoho pokrmu 40 dní a 40 nocí až k Boží hoře Chorébu. tam vešel do jeskyně a v ní přenocoval. Tu k němu zaznělo slovo Hospodinovo. Bůh mu řekl, co tu chceš, Eliáši? Odpověděl, velice jsem horlil pro Hospodina, Boha zástupů, protože Izraelci opustili tvou smlouvu, tvé oltáře zbořili a tvé proroky povraždili mečem. Zbývám už jen sám, avšak i mě ukládají o život, jak by mě o něj připravili. Hospodin řekl, vyjdi a postav se nahoře před Hospodinem. A hle, Hospodin se tudy ubírá. Před Hospodinem veliký a silný vítr, rozervávající hory a tříštící skály, ale Hospodin v tom větru nebyl. Po větru zemětřesení, ale Hospodin v tom zemětřesení nebyl. Po zemětřesení oheň, ale Hospodin ani v tom ohni nebyl. Po ohni hlas tichý, jemný. Jakmile jej Eliáš uslyšel, zavinul si tvář pláštěm, vyšel a postavil se u chodu do jeskyně. Tu mu hlas pravil, co tu chceš, Eliáši? Odpověděl, velice jsem horlil pro Hospodina, Boha zástupů, protože Izraelci opustili tvou smlouvu, tvé oltáře zbořili a tvé proroky povraždili mečem. Zbývám už jen sám, avšak i mě ukládají o život, jak by mě o něj připravili. Hospodin mu řekl, jdi, vrať se svou cestou k Damašské poušti. Až tam přijdeš, pomažeš Hazaela za krále nad Aramem.
Tak, můžete se posadit, díky Barče. Takže co se dělo po tom obřím úspěchu na hoře Karmel? Začíná pomalu znovu pršet a Achab, který to všechno viděl, jede za svojí manželkou Jezábel do Izraelu. To je 30 kilometrů. Eliáš chce vidět výsledek, hrozně se těší, že vlastně on jí to řekne, koukej, opravdu ten Bůh, Hospodin, to je pravý Bůh, ten tvůj Bůh nic není, musíme se podle toho zařídit, jo? A Jezábel řekne, aha, no tak dobře, tak já to všechno odvolám a prostě zavedeme teda zpátky tady v zemi jako mír a nebudeme vyvražďovat a tak dál. No a Eliáš je zřejmě tak natěšený z toho, jaký bude ten výsledek v tom Izraelu, že prostě to uběhne. Já nevím, někteří z vás byste asi 30 kilometrů uběhli. Možná. A někteří z vás běháte třeba půlmaratony, takže to znáte, jaký to je. Tak ono to bylo z kopce relativně. Tak, z kopce do kopce. Takže on tam doběhne a teďka čeká. A ta Jezábel se to dozví a místo, aby prostě přiznala a očividný fakt, tak řekne, ne, já ještě vlastně budu víc zla, ne míň. I když očividný důkaz padnul. Některý lidi, i kdyby jim Bůh napsal na nebe, existuju, jo, věř ve mně, tak řekne, ne, prostě stejně si budu žít, jak chci. Jo? Protože tam nejde úplně o důkazy, ale jde o srdce. Jak máme nastavené srdce? Je tvoje srdce hledající, nebo je tvoje srdce zatvrzelé, otevřené nebo uzavřené? Takže Eliáš vlastně dostává tady tu strašnou zprávu, že Jezábel se ho snaží zabít a dokonce říká, jestli já tě nezabiju do zítra, tak ať bohové zabijí mě, ať mě udělají to, co se chce udělat já tebe. Takže ona si dává 24 hodin na to, aby ho zabila. A jestli to nestíne, tak jako plánuje, že umře sama. Ona teda ho nezabije, ale nakonec ani sama nevykoná to, k čemu se zavázala, což je u těch lidí pochopitelný. Ale Eliáš teda se vlastně vypravuje dál a jde 300 kilometrů na jih Izraele. Potom tam nechá svého služebníka a říká, já jsem skončil prostě, já tady končím v tomhletom státě. Bůh mu řekne, jdi ještě dál a jde dalších 600 kilometrů, že něco jako 930 kilometrů, jo? I když těch 600 kilometrů na to měl 40 dní. No a to, co vidíme, jak Eliáš zažívá celý ty události po té výhře, je, že dostane strach ve verši 3 v reakci na tu Jezábel, strach z neúspěchu, z obludnosti zla, strach o vlastní život možná. Ale co je zajímavé, to jsme nečetli, ale v té předchozí kapitole, v té 18. ve 42. verši, když vlastně on vyhraje a už se tam začne klubat ten mrak deště, tak on, tam je napsáno, schoulil se na zemi, hlavu mezi nohy. To je vlastně pozice dítěte v matčině břichu. To je, já jsem se na to včera koukal a našel jsem na serveru Psychology Today, jsem našel, že takhle prostě tohleto zažívají lidi, kteří dostanou šok. A tady dostal očividně Eliáš psychologický šok, ale ne ještě z neúspěchu, ale vlastně z úspěchu. Protože, jak říká dobře Graham Greene, jediné, co je víc nebezpečné než neúspěch, je úspěch. Jo, protože lidi, vemte si kolik lidí, slavných lidí, jako například Marilyn Monroe, nebo Ernest Hemingway, nebo Kurt Cobain, nebo Robin Williams, nebo Avicii, tak prostě který na vrcholu, kdy mají všechno, výhra, zlatá medaile, najednou začnou zažívat deprese. Mimochodem, my už z toho máme takový vnitřní vtip, vy, který jste byli na English Campu, počítejte, že teďka tak týden, dva, budete prožívat neúplně jako psychicky superstavy, jo? Protože najednou jste byli prostě na takhle, jste byli normálně, žijete takhle, pak jste byli na English Campu takhle, bylo tam úžasný a teďka najednou se vracíte zpátky a já tomu říkám post-English campová deprese. Jo? Já jsem ji zažíval vždycky, tak možná ji nebudete zažívat, ale co jsem se ptal s lidma, tak to tak je, takže s tím počítejte. Na vrcholu bývá potom cesta dolů. Že jo? Takže se, jako, ať vás to třeba nevyděsí nebo něco takového. Dobrá, takže z čeho byl teda Eliáš unavený? Ze tří věcí. Jednak byl unaven ze stavu vlastní duše. Ve verši 4 říká, nejsem o nic lepší než mý otcové. Jsem stejně špatný, jako jsem možná ještě horší než mý otcové. Nic nepřidávám tomuhle světu. Moje budoucnost tohle světa se mnou nezlepší. To dneska taky spousta lidí zažívá. A když si vezmete, když vám bylo 10, mysleli jste si, jak máte svět prostě zvládnutý, potom vám je 15 a říkáte si, já jsem byl takový ňouma v těch 10, to je strašný. Jo. No ale on to potom pokračuje. Jo. Ve 25 si říkáte, jaký jste byli ňoumové v 15. Jo. A ve 35 si říkáte, jaký jste byli ňoumové ve 25. A v 50 si říkáte, jaký jste byli ňoumové ve 35. A v 70 si říkáte, jaký jste byli ňoumové v 50. Prostě jsme ňoumové, to je jako to, co tím chci říct. Člověk má velkou sebeiluzi o tom, že má všechno správně vyřešené. A tak to asi měl i Eliáš. A najednou zjistil, že to tak není. Že i když jsem měl tak obrovský úspěch nahoře Karmel, tak najednou je všechno špatně. K tomu mám takovou malou odbočku. Dneska v postmoderní době není otázka, jestli Bůh existuje, ale kterýho Boha si mám vybrat, jo? V podstatě. To je jakoby nová otázka. Protože těch bohů je, že jo, spousta a navíc i spousta lidí se obrací do vlastního nitra a hledá toho Boha vlastně v sobě. Jezdí na různý víkendový semináře a tam se snaží objevit vnitřní bohyni a tak dál. A já to jako chápu, protože skutečně my lidi jsme stvořeni k božímu obrazu a Bůh v nás zanechal spousta božského jako otisku prstu. Jo? Nicméně na druhou stranu, pokud člověk skutečně hledá v sobě a je upřímný, tak jak zjistil psycholog s 20-letou praxí, profesor Jordan B. Peterson, tak říká, člověk je v podstatě měch naplněný klubkama zmí. Jo? Měch naplněný klubkama zmí. z 20leté psychologické praxe. Chaos a zlo, který vůbec si nedokážeme, prostě najednou vám přijde zlá myšlenka, vůbec nevíte, odkud přišla. A já jsem si tou cestou prošel, já jsem byl buddhista, já jsem dělal zenový meditace a meditoval jsem jak vzteklej, každý den aspoň 1,5 hodiny. A snažil jsem se prostě očistit se a dostat se nějak dovnitřka. Ale co jsem tam našel, bylo prostě bahno a klubky hadů. Jo. A to mě tak vyděsilo, že jsem potom začal hledat pomoc vlastně venku, ne vevnitř. Protože jsem zjistil, že vevnitř nic moc dobrýho ve mně není. Takže to byla ztráta únava z vlastního stavu duše. To je první. Dvojka, únava ze ztráty smyslu. Eliáš říká Bohu, andělovi to tam říká, velmi jsem horl pro Hospodina, Boha zástupů, ale synové Izraele opustili tvou smlouvu, rozbořili tvé oltáře a tvé proroky popravili. Zůstal jsem jen já, ale i mě chtějí připravit o život. Velmi jsem horlil, snažil jsem se to tady prostě to urvat, jako, jo, pro tebe, Bože, a koukej, jak na tom jsem. Jo, usilou mě o život, jsem sám, nemám nikoho, nikdo nezbyl. Má to vůbec smysl? Má vůbec se o něco smysl snažit? A zase se říká, že vyhoření, syndrom vyhoření není věc, jako kolik času v té práci nebo tím tou činností strávíte. Ale hlavní důvod, proč lidi vyhoře, je, že ztráta smyslu v tom, co dělají. Oni by vyhořeli, kdyby to třeba dělali jenom 1 hodinu denně. Jo. Takže jako, prostě, když děláte něco, co vám nedává smysl a co víte, že ty výsledky stejně se rozplynou a na nic nebudou, no tak je z života únava. A za třetí, co je únavu ze samoty. Eliáš říká, velmi jsem horl pro Hospodina, zůstal jsem jen já, jsem sám. Nakonec, snažím se, ale nakonec jsem sám. Že beznaděj samoty. Teď jsem četl článek na iDnesu, kde bylo, že vlastně se tak jako zkoumalo, když lidi přestávají kouřit cigarety, co dalšího je vlastně pro člověka dost nebezpečný. A kromě sedavého způsobu života tam byla i samota. A vy počítali, odhadli to, že samota je asi stejně nebezpečná jako 15 cigaret denně. Jo. Takže to je docela jako dost. Jo. Má to vliv i na naše zdraví, na naše psychické zdraví. Člověk prostě je stvořen jako vztahová bytost a potřebuje obejmout, a potřebuje se občas s někým popovídat, potřebuje s někým jít na jídlo nebo na kafe. A to je přesně to, co tady, se k tomu dostaneme, jak Hospodin tyhle ty tři vlastně Eliášovy stížnosti vyplňuje v tom našem textu. Takže my jsme šli 1, 2, 3, teďka pojeme 3, 2, 1 a začneme teda u té samoty. A vidíme v tom textu Boha jako toho, který dává společnost. Jak Boha jako toho, který dává společnost. On se dotýká Eliáše. On s ním mluví a on s ním jí. Jo, někdy prostě je vám fakt špatně a jediný, co potřebujete, si dát pořádnej dobrý oběd s někým, s kým, kdo je vám blízký. A víte co, některý lidi říkají, proč Bůh stvořil svět a říkají, aha, tak on se cítil sám, potřeboval někoho, kdo by ho jako obdivoval, uctíval nebo tak, jo, tak prostě se nás stvořil, aby jsme to dělali, ale Bůh je soběstačný, Bůh je tři osoby, Otec, Syn, Duch Svatý a v trojici tancují už od věčností na věky a nepotřebují žádnou, Bůh je vlastně společnost, Bůh jsou tři, a, takže on nepotřeboval nikoho dalšího a právě z přehršele lásky, kterou měl ve trojici mezi sebou, se rozhodl jí rozdát i nám. A teď jsme zažili nějaký letní akce a já nebudu říkat jméno, o koho jde, ale jedna dívka zažila tu věc, že prostě najednou i ta nejlepší kamarádka, kterou má, tak to vypadalo, že jakoby se s ní nebaví a teďka ona zjistila, ty já nikoho nemám, jako jo. A pak se jí Bůh dotkl a ona zjistila, i kdybych nikoho neměla, dokonce i kdyby rodiče nás opustili, jo, i kdyby nás partneři opustili, jo, i děti nás opustili, tak Boha vždycky mít budeme. Bůh je vždycky s námi. Takže Bůh je jako ten, který dává společnost. Člověk se nemusí se bát samoty, když se přidáš na Boží stranu. Dvojka, jako Bůh, jako ten, který dává smysl. Bůh jako ten, který dává smysl. Eliáš byl vprostřed nějaký knihy a ta kapitola se nevyvíjela moc dobře. Ale ta kniha ještě má další kapitoly a to my většinou jako nevidíme, že jo? A my myslíme si, teď je konec, vše je ztraceno, nic nemá smysl. Ale Bůh je dobrý spisovatel a píše příběhy tak, že má ještě další kapitoly. A i kdyby ty další kapitoly pro jednotlivce dopadly špatně, což se může stát, tak je tady ještě jedna věc. Si přinesl takovou pomůcku, jo? Tak tohle je pro vás, jo, pro vás a představte si, je to jako život člověka. A tohle do konce té žluté pásky, to je našich, řekněme, 60 až 80 let, jo. Pro někoho míň, pro někoho víc, prostě. A tohle je to, co nám Bůh dal tady na zemi. Ale ta kniha tady nekončí. Jo, ta kniha pokračuje věčností. A věčnost je opravdu jakoby dlouhá věc, jo. Jakože je hodně dlouhá věc. Jako fakt dlouhá. Doufám, že už dlouhá. Věčnost je od toho, že je věčná, jo. Ta prostě nedochází. Já vím, že za chvilku dojde ten pro vás, ale už to nebudu pokoušet, aby to pořád jako vypadalo dobře, že věčnost je dlouhá. Takže i kdyby ta žlutá část nedopadla dobře, tak to není poslední slovo. A tu kapitolu věčnosti, tu má Bůh pevně ve své ruce. A žádná Jezabel, ani Jidáš, ani žádný lidi to nezmění. Takže Bůh, když se přidáš na stranu Boží, tak máš vyhlídku věčnosti. Se vracíme zase zpátky na začátek. Mluvili jsme o únavě ze stavu vlastní duše. A teďka jsme zase zpátky v jedničce. Bůh jako ten, který očišťuje od zla, očišťuje naši duši. Četli jsme na začátku o tom, jak se strhl prudký mohutný vichr, který rval hory, tříštil skály, byl tam zemětřesení, byl tam oheň. A někteří kazatelé říkají, no vidíte, a Hospodin je v tom vanku, ale Hospodin způsobil i ty předchozí jevy a Mojžíšovi se zjevuje v ohni a dalším prorokům ve vichřici a v zemětřesení, takže to ne, že by Bůh se takhle jako, že Bůh je jenom ten vánek, ale Bůh způsobil i ty předchozí přírodní jevy, ale nakonec se dotkl Eliáše až v tom vánku, něžně a tiše, pokorně. A vichr, zemětřesení a oheň, to jsou vlastně v Bibli předobrazy soudu. Protože víme, že až skončí tady ta žlutá část, tak se věci budou zúčtovávat. Lidi, kteří stříleli Poláky v podzemních bunkrech, v lesích, to prostě, i kdyby utekli spravedlnosti tehdy, tak potom spravedlnosti neutečou, ty věční spravedlnosti. A to je dobrá zpráva, soud je vlastně dobrá zpráva. Zároveň to je ale i strašidelná zpráva, protože víme, jak na tom jsme, každý z nás, že děláme věci, za které se stydíme. Jednak před sebou, před druhýma, ale pokud věříme Boha, tak i před Bohem. A jak to, že Eliáš ten předobraz soudu vlastně přežil? Jak to, že ho nepozdřel oheň? Jak to, že ho nesrazila vichřice? Jak to, že ho nespálil oheň? Protože nejspíš by to jakoby mohlo tak být, Bůh by to asi mohl udělat. Ale jak to, že Eliáš, který není lepší než jeho otcové, jak to, že to přežil? Co udělalo to, že ten soud vlastně ho minul? Je to kvůli Kristu. To něco, o čem Eliáš asi nevěděl, ale co se stane kolem roku 30 v Jeruzalémě na jednom kopci, který se jmenuje Golgota, kde ukřižujou Ježíše. Ježíš jako Bůh, který se stoupí na zem a nechá se zabít. Ježíš schytal vichřici, oheň, zemětřesení, aby Eliáš mohl dostat vánek. A Ježíš schytal vichřici, zemětřesení a oheň, aby každý, kdo věří, že Ježíš Kristus za něj zemřel, aby schytal jenom vánek. Někdo musí zaplatit za zlo. A kdybychom měli všichni zaplatit za zlo spravedlivě, tak by nikdo z nás ten soud na tom soudu neobstál. Ale Ježíš nabízí toto. Pokud věří, že já jsem to vzal za tebe na tom kříži, tak tvoje zlo přejde na ten kříž a tam bylo potrestáno už kdysi. A Ježíšova spravedlnost přejde na tebe. Člověk prostě je špinavý a má dokonce i zablácený ruce. Kdyby se chtěl umýt nebo utřít, tak se ještě víc zablátí. Potřebuje pomoc venku. Potřebuje zachránce. Potřebuje Ježíše. V prvním listu Janově čteme, říkáme-li, že nemáme žádný hřích, klameme sami sebe a pravda v nás není. To říká i apoštol, prostě jeden z největších hrdinů víry, říká, to platí i na mě. Žijeme-li však ve světle, jako on je ve světle, jako Ježíš je ve světle, jako Bůh je ve světle, tak máme společenství mezi sebou a krev Ježíše, jeho syna, nás očišťuje od každého hříchu. Krev. Krev Krista, Boha, který se stoupil na zem. Nic míň ani nic víc. Nemůže nás vysvobodit od zemětřesení, vichru a ohně. Poslední věc, kterou vám chci říct, zvlášť vám, kteří jste byli na English Campu. Na English Campu jste mohli zažít Boha skrz lidi, protože Bůh tady jedná skrze lidi, kteří v něj věří a v nich se můžete setkat s Bohem. A je zajímavé, že každý je tak trochu jiný, takže různý části Boha si můžete poskládat z různých lidí, jaký jsou jejich zkušenosti s Bohem, jak oni vidějí Boha. Ale to nestačí, to je málo. Boha musíte, jestli chcete poznat Boha, tak musíte tam někde, kde Eliáš, někde v divočině, někde na poušti, možná někde nahoře, možná na Kozlově třeba, nebo někde tady, můžete si vidět. Ale nepotkáte Boha jinak, než skutečně osobně nepotkáte Boha jinak, než to, že někam půjdete, budete sami někde a zkusíte k němu mluvit. To mu se říká modlitba, jo, ale v podstatě zkusíte s ním mluvit. Já kdysi jsem byl na vysoké škole, hrozně chytrý, jako v uvozovkách, vychytralej člověk a prostě hádal jsem se jako buddhista s křesťanama. A říkal jsem, no ale Bůh tohle a křížový výpravy a bla, 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 bla. A teďka oni potom řekli, no jo, ale hele, jestli Bůh existuje, tak si to můžeš zkusit sám, jako, my ti to nemusíme říkat. Jestli Bůh přece existuje, tak ti odpoví. Jdi, prostě zeptej se ho sám, jako. Já jsem říkal, no, tak to je dobrý, no, teda, jako to mě dostali popravdě, jo. Jsem si říkal, dobře, no, tak to zkusím. A řekl jsem, prostě šel jsem na Strahově ve svým pokojíčku, jsem na svý kolej, jsem řekl, bože, tak jestli jsi, tak se mě teda zjev, dobrý, čau. Amen, nebo něco, jak se říká. Takhle úplně až cynicky jsem to řekl, jako jo. A děli se věci. A teďka jsem tady věřící člověk, věřím v Boha, věřím v Krista. A je to nejlepší věc, která mě v životě potkala a přeju to i vám. Amen.